Nosacīta pirms termiņa atbrīvošana no soda, pētījuma gaitā sagatavoti priekšlikumi par tiesību bāzes, kas reglamentē nosacītu pirms termiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas, pilnveidošanu, kā arī izstrādātas rekomendācijas valsts aprobācijas dienestam par darba organizēšanu ar nosacīti pirms termiņa atbrīvotajām personām. Pētījuma gaitā ir veikta atbilstošo tiesību normu analīze, sagatavoti un apkopoti dati par atbilstošo praksi Latvijā, apkopota informācija par nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību. Pētījuma ietvaros analizēta arī ārvalstu praksi nosacītas pirms termiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas organizēšanā.